Tractatus vigesimus quintus, item alius de Natale Domini. Quam vis dilectissimi, ineffabilis sit nativitas Domini nostri Iesu Christi, qua se nature nostre carne vestivit, audeo tamen non de facultate mea, sed de ipsius inspiratione presumere. Ut die, qui in sacramentum humanae restitutiones electus est, aliquid a nobis, quod audientes posset edificare, promatur. Non enim quia major pars ecclesiae Dei, quod credit intelligit, ideo necessarium non est, etiamque dicta sunt, dicere, cum utique multis nunc primum ad fidem venientibus, oris nostri officium debeamus. Meliusque sit doctos onerare iam notis, quam rudes fraudare discendis. Quod ergo filius Dei, qui cum Patri et cum Spiritus Sancto non unius personae, sed unius essentiae est, humilitatis nostre particeps fieri, et unus passibilium, unus voluit esse mortalium, tam sacratum tamque mirabile est, ut ratio divini consilii, sapientibus mundi patere non possit, nisi humane ignorantiae tenebras, lux vera discusseret. Non enim in solo opere virtutum, aut in sola observantia mandatorum, sed etiam in tramite fidei, angusta et ardua via est, quae ducit ad vitam, et magni laboris est magnique discriminis, inter dubias imperitorum opiniones et verisimiles falsitates, per unam sane doctrinae semitam in offensis gressibus ambulare. Et cum undique se laquei erroris opponant, omne periculum deceptionis evadere. Quis autem ad hic idoneus, nisi qui Spiritu Dei et docetur et regitur. Dicente apostolo, nos autem non spiritum mundi accepimus, sed spiritum qui ex Deo est. Ut sciamus quae a Deo donata sunt nobis, canente etiam David, beatus quem tu erudieris Domine, et de lege tua docueris eum.